بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ميدوغي ميدارسكا ألغن من كوريا جنداني كوريغي دارسكا كوريا جندية الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب ديوافاوا بعض فوائد سورة الفاتحة مما تنجي أشارح أي صول الفوزان حفظه الله كروافا أشارح قال الإمام مجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله اهدنا الصراط المستقيم فيها الرد على المبتدعين మీ ఆయతుగా వే బిదువరిగ మచ్చ రద్ద షరాగ్ సోలి ఫౌజాన్ విదాడువని ఇహ్దిన సురాత్ అల్ హిదాయ అలా నౌఐన్ మీ ఆయతుగా ఇహ్దిన మానేకి హర్మన్న హిదాయ దక్కవాందే మొద హిదాయ దివ్వాందే మ హిదాయతుగవే దేవత్తరే హిదాయతుగవే దేవత్తరే హిదాయ దలాల వ ఇర్షాద్ వ దలాల తౌఫీక్ و تسديد اي هدايته دبتر و دلاله الهدايه والارشاد هذه خاء حاصله لجميع الخلق المؤمنين والكفار والمشركين اما هدايته فرتما وتركم غاوا الارشاد هدايه الارشاد مي عام وجنبي وتحاصل وجنبي امها مخلوق هنا مؤمنون بس كافرون مشركون يمننا عامو جنبه لأن الله دلهم وارشدهم إلى طريق الحق سببك الله سبحانه وتعالى هيوكم مغو هذه هيوكم مغو حقو مغو إرشاد بكي بي إمها مستكونا إكلام خده بمها مستكونا لكن الكفار لم يقبلوا إكماكو كافرون من دعوة قبض نكوري హిదాయత్ ఇర్షాదకి మీ ఎమ్మెహ ఖల్ఖు తకున్న ఆమ్ముగిం వా హిదాయత్ ఖాల తఆలా వఅమ్మా సమూద్ ఫహదైనాహుం ఫస్తహబ్బుల్ అమా అలల్ హుదా హదైనాహుం మియాతుగ మివా హదైనాహుం యాని బయ్యన్నా లహుం ఎబామిన బయాన్ కొద్దవి సమూద్ బాగాగి మీహున్న ఖౌముగ మీహున్న హిదాయత్ అల్లాహ్ సుబ్హానహు వతఆలా గే రిసాలత్ بیان کو دبی میں کم کہ میہم اے ہدایت انکار کو فاللہ ہدن جمیع الخلق ہدایت البیان والارشاد کہ اللہ سبحانہ و تعالی ایم میں خلق تکن ہدایت البیان والارشاد بیان کو دبا ادی ارشاد دب انا عثانی ہدایت کے دیوان و ترکی ہدایت التوفیق وقبول الحق وهذه خاصة بالمؤمنين هداية قبول الحق والتوفيق حق قبول كرما دي توفيق من مؤمنون خاصة بجنب هدايتك فأنت تسأل الله نوعي الهداية هكما تباي هدايتك من دوات من دواتر وقترين هما من دواتر بس هداية دين جهيني عليك అహర్మెన్ దువాకుర్ము ఎదన్ జహేన్ హిదాయత్ ఇర్షాద్ అది హిదాయత్ తౌఫీక్ వల్ ముస్తఖీమ్ ఆయతుక మివా ఇహ్దిన సిరాత అల్ ముస్తఖీమ్ యాని అల్ ముఅ్తదిల్ వ సిరాతుల్లాహి ముస్తఖీమ్ యాని ముఅ్తదిల్ అల్లాహ్ సుబ్హానహు వ తఆలా గె సీదా వగెంబా తెదుమగు బిఖిలాఫి తరీఖ్ అద్ దలాల్ ఫైన్నహా ముల్తవియతున్ వ మున్హరిఫతున్ వ معترجة تضيع من سار عليها مغفر دفاع ومغا خلافه مغفر دفاع ومغا كي اي قدوة جنبا مغا اي مغا هنگا في كمغا ونينما اي ميهكو جل هنگا دانا اي خلاف الله سبحانه وتعالى مغا كي اي سيدا بجنبا مغا ميهاتو جميعا اما طريق الله فهو واضح معتدل الله سبحانه وتعالى گے ماگ کی صراط کی ای صاف ہو گے با تد مگ کے من سار علیہ افضا به الى الجنہ ای مگو ہنگا فی میہ کو ای میہ کو دانی نرکے اف سورگ ہے افضا به الى الجنہ وان هذا صراط مستقیما فتبعوه ہم کشر می تم اللہ سبحانہ وتعالى گے صراط مگے مستقیماً سیدھا بگم واہ تدو مگے فتبعوہ یہ بیمی ہوں یہ مگے تبارا شئی ولا تتبع سبل فتفرق بکم عن سبیلی ادی مگو تک تبانوا شئی کبا سبل معنی کی تنگا ای طریق الدلال این مگو فردے گینا مگو تک بگ میں آتون دے وگو ہم یہ مگو تک تیبان تبانوا شئی تبا وجکم گا ونینم فتفرق بکم عن سبیلی یہ بیمی ہوں بابا وگی ہنگا دانے اللہ کے مگو ایک باوے بابا وگی ہنگا دانے فانت تسل اللہ یهدیک هذا الصراط این کمون احرمین اللہ سبحانہ وتعالی گے مسیدہ بگم بات دمگا ایدی دنما جہین ای فہوگا محمد بن عبد الوهاب رحمہ اللہ دالونی واما لا یتانی لخیرتان ففیہما من الفوائد ذکر احوال الناس می صورت گوا ایم میں پہو دے آئے تو گا وے فائدہ تکے یہ فائدہ تو گا وے میستکوں گا حالت بیان کرے گا نیگا میستکوں گا حالت قسمہ اللہ تعالی ثلاثت اصناف تین بیا میستکوں بسوا پاوے پہو دے آئے تو گا منعم علی پرتہ با اے بے گا مچن نعمی دبی من و مغضوب علیہ ابیکل کو فالو می ہوں و ضال ادی مغفر دیگن دی تیم بیا کی پہ دیا تو گمیوا تیم بیا کی می شرح گمیونی الناس اما منعم علیہم و اما مغضوب علیہم و اما ضالون اے کا میستکم وانی ابیا کی نعمت دی بھی گمی می ہوں ان ابیا کی مغف اللہ ابیا کا کو فالو می ہوں ابیا کی مچ کو فالو می ہوں انبیکی مغفر دیگن دیمین فالمنعم علیہم ہم الذین اخذوا العلم والعمل ایکم نعمت لبن میہن کی نعمت دب میہن کی ای علم عمل بہتے میہن عمل دبن میہن والمغضوب علیہم ہم الذین اخذوا العلم وترکوا العمل ایبیک مچ کوفا لب میہن کی ای علم لبگت مفہوگا عمل نکری میہن والضالون هم الذين اخذوا العمل وتركوا العلم مغفر دي گندي مي هنا کی اي اخذوا العمل وتركوا العلم علم دو کو لما فہوگا عمل کری مي علم ندی عمل کری مي انت تسال الله ان يجعلك مع المنعم عليهم وان يجنبك طريق المغضوب عليهم وطريق الضالين ان كم تبا الله سبحانه وتعالى حضرتهم ఇది దండమం చేయని మీకు తెలియ కొంబైకి తెలియలేదు మున్నము అలైహి అది దుర్విగండం చేయని ఇది దండమం చేయని కొంబై మగ్దూబ్ అలైహి అది బాల్లూన్ అంటే మగ్ఫరికింది మీ దెబ్బ వహాదిహి సూరతు అజీమతు వలిదాలిక ఫరదహ అల్లాహు అలైక్ ఫి కుల్ రకఅతిన్ اہم کم مسور وفا وے ماتھی ورے گموا سورت کمگا اللہ سبحانہ و تعالی باغ مچ فرد پر وافا وے نماز کے کم میں رکعت گا مسور کی ہوں لماذا کی بہری ہے لیجل ما فیہا من ہادی الاسرار می فدا ینگون سر تک می سورت گا اکلے گموا تی ہے دنگا المام مجدد رحمہ اللہ ودال ونی فالمغضوب عليهم اهل علم ليس معهم علم شرحا غواني هم اليهود الله بيج مكه كوفا لميهم نكي اي علم علم ذبي اي علم عمل نكرميهم اي يهودين ادي يهودين نايكوغا اميهم گه مگون هگه مي يهودين دينو گه ميهم نون كمو گويس می بایا گا صفہ کون سی پہیں گئی کون سی پہیں گئی علم ಅಮದು ನುಕುರಿ ಇಂದು ಲಿಬಿ ಇಂದು ಅಮರ್ ನುಕುರಾಕಮ್ ಗವಣೀನವ ಅಮ ಯಹೂದೀಂಗೆ ಮಗುಗ ಎ ಬಾಯಗೆ ತೆರೆಗ ಹಿಮನಿಗೆ ದಾನೆ ومن سار معهم في هذا مضمار من هذه الأمة الذين تعلموا ولم يعملوا بعلمهم هيك مي أمتك أما قيامة الدان ده ميستونج ترى علم دبي علم عمل نكر ميه الإمام مجدد ودار وني والضالون أهل عبادة ليس معهم معها علم مغفر ديگن دي ميه نكي أي أڑوكم گاہد ورينني ಎಮಿಹುನ್ನ ಐಕು ಇಲ್ಮೆನ್ನುವ ಇಲ್ಮೆನ್ನತಿ ಶರಹಗವಣಿ ಮಿನ್ಹುಂ ಅಸ್ಸೂಫಿಯ ಅಲ್ ಮುಬ್ತದಿ ವಲ್ ಮುಹರಿಫೂನ್ ಹೇಗೆ ತೆರೇಗ ಹಿಮೆನಣಿ ಎಮೀಂಗ ತೆರೇಗ ಹಿಮೆನಣಿ ಸೂಫಿನ್ನ ಅದಿ ಖುರಾಫೀನ್ ಅದಿ ಬಿದುಅವರಿ ಬಿದುಅವರಿ ಕುಲ್ಲುಹುಂ ಯದ್ಖುಲೂನ ಫಿ ಅದ್ದಾಲ್ಲೀನ್ ಹೆಂಕಮು ಮಗ್ಫುರದಿಗೆ ದಿ ಎಮೀಂಗ ತೆರೇಗ ಮಿಯಂ ಮೆಹಾ ಮಿಸ್ತಕು ಹಿಮೆನೇನೆ ಲಿಯನ್ನಹುಂ ಯಷ್ತಗಿಲೂನ ಬಿಲ್ ಇಬಾದತಿ ವಯತ್ರುಕೂನ ಅಲ್ ಇಲ್ಮ ಏ ಎಬಾಮಿ ಹುನ್ನಕಿ ಅಳುಕಮುಗ ಮಶ್ಫೂಲು ಆಗಿಂದಿ ಅಮೀಮ್ ಕೋಚೆನ್ನತಿ ಇಲ್ಮೆನ್ನತಿ ಯಕೂಲೂನ ಅಲ್ ಇಲ್ಮು ಯಷ್ತಗಲುಕ ಅನಿಲ್ ಅಮಲ್ ಎಮೀ ಹುಂಬುಣೆ ಸೂಫಿನ್ ಅದಿ ಖುರಾಫಿಯೂನ್ ಎಮೀ ಹುಂಬುಣೆ ಇಲ್ಮಕಿ ಇಲ್ಮ ಉಂಗೇನುಮಕಿ ಕಿಬಾ ಅಮಲ್ ಕುರ್ಮ ಮಶ್ಗೂಲ್ ಕುರು ಹಾಕಬೇಕಿ ಅನಕ ಅಮಲ್ ಕುರ್ಮ ವಗುತ್ತೆ ನೋಡ ಇಲ್ಮ ಉಂಗೇನೆ ಕಮುಗ ವಣೀನಮ ಇಲ್ಮುಗೆ ತೆರೆಗೆ ಉಳಂಗೇನೆ ಅಮಲೆ ನುಕುರವೇ علما مجدد رحمه الله ودار وني وان كان سبب النزول في اليهود والنصارى فهي لكل من اتصف بذلك مي اي باولمگه سبب كي اي يهودين النصارى ان بهغتن كمگا ويس مي اميونگه صفه ديبفا واكم بهيوگه تريگا هيمنه كون صفه اي علم اللي بعمل نكور ميهم كم بين اي يهودي اهنو دين عرب بيكي علم النتي عمل نكور ميهم اهنو اي النصارى اما ميهم تريغا دينو كميهم نوكا مقبيس همينين شرح اقميوني قال تعالى ومن يطيع الله والرسول فأولئك مع الذي أنعم الله عفوا هذا يكون بيكمل اهنو وإن كان سبب نزول المغضوب عليهم في اليهود مي آية المغضوب عليهم باوا لغون سبب كي يهودين بهيغتن كمغابيس أدي والضالين أي نصارين نابهيغتن كمغابيس فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب أي كم سبب باوا لغون سبب خاصة بغن نون متنو غواني مي لفظ عام وغن ماني مي مستقل ಹೆಣ್ಣು ಎ ಸಬಬು ಅಮ ಎಮ್ ಮೀಸ್ತಂಗೆ ತೆರೆ ಹಿಮೆನೆ ಕಮ್ಗ ವಣಿ ನಮ ಎ ಲಫ್ಜು ಆಮುಗೆ ವಾಣಿ ಎಮ್ಮೆಹ ಮೀಸ್ತಕುಂಗೆ ಮಚ್ಚ ವಲಿಹಾದ ಯಕೂಲ್ ಬಾದ್ ಸಲಫ್ ಎಹೆಂ ಕಮು ಬಯ್ ಸಲಫ್ ವಿದಾಳುವಣಿ ಮನ್ ಫಸದ ಮಿನ್ ಉಲಮಾಯಿನ ಫಫೀಹಿ ಶಿಬುಹುನ್ ಮಿನ್ ಅಲ್ ಯಹೂದ್ ವಮನ್ ಫಸದ ಮಿನ್ ಉಬ್ಬಾದಿನ ಫಫೀಹಿ ಶಿಬುಹುನ್ ಮಿನ್ ನಸೋರ ಮೀ ಕುರಿಗೆ ಗಜ್ಜ ಮಿ ಬಸ್ಪುಳು ತರುಜಮಾವೆಗೆ ಕೋ ಮಾಣೆ ಕಿ ಬಸ್ ಹೋಗೆ ವರ್ಣಗಳು ಅಬ್ಬಾ ಹೆಂಗೆ ಮಾಣ ಬೈ ಸಲಫು ಬಿದಾಳುವೆ ಮನ್ ಫಸದ ಮಿನ್ ಉಲಮಾಯಿನ ಫಫೀಹಿ ಶಿಬುಹುಂ ಮಿನ್ ಅಲ್ ಯಹೂದು ಅಹರ್ಮಂಗೆ ಇಲ್ಮು ವರಿಂಗೆ ತೆರೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಾಣಕ್ಕೆ ಇಲ್ಮು ಗನು ಮೀಹು ಇಲ್ಮು ದೆಬ್ಬನು ಮೀಹು ಎಮೀಹು ಫಾಸಿತ್ ವಜ್ಜ ಕಮಗಾವನ ಮಾಣಕ್ಕೆ ಇಲ್ಮು ಅಮಲನು ಕುರಿ ಎಹಮಜ್ಜ ಕಮಗಾಯಿನ ಎಮೀಹು ಮಣಿ ಯಹೂದಿನ ಎಗ್ಗೊವೆಗೆ ವಮನ್ ಫಸದ ಮಿನ್ ಉಬ್ಬಾದಿನ ಅದೇ ಹರಮೆಂಗೆ ಅಳುಂಗ ತೆರೆ ಅಳುಂಗ ಮಿತನುಗ ಮಾಣೆಕಿ ಅಮಲ್ ಕುರಾಮಿ ಫಫೆ ಶಿಬುಹು ಮಿನ ನಸೋರ ಐ ಇಲ್ಮೆನ್ನತಿ ಎಹ ಕಮಗಾವಣಿನ ಎಮೀಹು ಎಗ್ಗೊವೆಗೆ ಮಣಿ ನಸೋರ ಎಂದ ಕಾಲ ಮುಜ್ಜದ್ದಿದ ರಹಿಮಹುಲ್ಲಾ ಅಸ್ಸಾಲಿಸು من اتصف بالعلم والعمل وهم المنعم عليهم علمك صفة لبن ميه هذه عملك صفة لبن ميه علم عمل مي دبا جمع كري ميه وهم المنعم عليهم إبا منك الله سبحانه وتعالى إبا يكال نعمة دبن ميه الشارح وداروني قال تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم الله عليه كلام رسول كمن تريد جميعا فهي امهم وني مع الذين أنعم الله عليهم الله سبحانه وتعالى ابيك نعمة دبون ميهننا اكو غي من النبيين نبي بيكلونا صديقين ادي شهداء شهيدنا والصالحين ادي صالحنا اكو غي وحسن أولئك رفيقا هؤلاء هم المنعم عليهم ابا مي هناك الله سبحانه وتعالى نعمه دبن مي هناك انكم مي ايته كون ايته مي شرح كو دني سوره الفاتحه اگ ام فاه دي اي انو شرح كو دني فاذا اردت ان تكون معهم في جمع بين العلم النافع والعمل الصالح اہم کموں تبا علم فائدہ کرا علم ادی صالح عمل جمع کو فی کم گا وانما ہمینی گا وانی منعم علیہم اللہ سبحانہ وتعالی نعمت دیبونو میہننا اکو گئے خبا العلم النافع کی فائدہ کرا علم کی معنی کی فائدہ کرا علم شرع علم اہم شرع علم کی کبا قرآن بنانم قرآن وسن اہم بنویدان والعمل الصالح عمل صالحك صالح عملك سنتاي غتك كوري عمل هن قرانا سنتاي غتك كوري عمل اي عمل صالح واني الله سبحانه وتعالى اكلان رسوله انغي بغتك قران قال الامام مجدد رحمه الله وفيها من الفوائد التبرؤ من الحول والقوة لأنه منعم عليه ادي مي سورتو گه فائدہ تو گه تیرے گه ہیمنے بری اوگیم وں اینا گا مل قدرتا ادي بارو شرح گننا لأنه منعم عليه اي الله سبحانه وتعالى اینا دب نعمتك شرح گه میونی وذلك في قوله تعالى كم بيان بگم وني الله سبحانه وتعالى وحي بسلوگا اياك نعبد وإياك نستعين وفي قوله تعالى أدمياتك أنعمت عليهم وقوله اهدنا لأن هذا فضل من الله ليس بحولك ولا بقوتك لكن الله سبحانه وتعالى دبا نعمت هداية أنه كان كمان إهيتر ودغن مي أمها كان كمان كمي تبايا أمل كوروين كان كمان أنه ودرتا ادي بار ميمها كنكمكي الله سبحانه وتعالى دبوا كنكم اي بس بقولك شرح التبرؤ من الحول والقوه وتوفيقك للعلم النافع عند الله سبحانه وتعالى تبايا دبوا فعداك ورا علمك توفيق وتوفيق للعمل بالعلم هذا من الله ادي علما عمل كرم ميس الله سبحانه وتعالى تبا دفا توفيق نعمتك لو شاء ربك لكنت مع المغضوب عليهم او من الضالين الله سبحانه وتعالى اراده كرم وافق مغاواني نما تبا همنيكن هم هنگا داني ابيك مچ الله سبحانه وتعالى كوفا دبي نوتا مغو فرديكن دي ميندتري فالذين انعم عليك واخرجك من الطائفتين فجعلك مع الانبياء والصديقين والشهداء هو الله فهتبا تبا گمچ نعمت دبوا ادي دبا گنو گتری تبا نری دبوا ادي تبا نبی بیکلونا صدیقونا ادي شهیدونا میگ تری گلبی فراتکی الله سبحانه وتعالى هذا ليس بحولك ولا بقوتك اهنكم ميكمكي مي تباگه قدرتك تباگه بس بار ار بار کلی بگم کم نو نه وانما بفضل الله سبحانه وتعالى مي الله سبحانه وتعالى گه متي بركم کلاگه فضل دبا کم کي فانت تعلق قلبك بالله وتتبرأ من الحول والقوه الا بالله سبحانه وتعالى اهنكم تبايتي الله سبحانه وتعالى تباغي هي غلي دامه ادي الله سبحانه وتعالى كلام حضرته ارا بار دبو توفيق دبو اعانه دبو كلام حضرته menui ehenga bes faratak mikankame nukurwen ekalang hadratum mikankama edi dennewu yaqul ibn qayyim vidalwe bayate bayan korawa fe meni law sha'a rabbuka kunta aidan mithlahum fal qalbu bayna asabi'ir rahmani allah subhanahu wa ta'ala irada korawa fe tamuga waninama tibage veri ilang irada korawa fe tamuga waninama tibaves hama himenige gaadane emihum fadai kob emihum fadai mitan mane ki maghdub alayhi dallu namige terega himenige gaadane fal qalbu bayna asabi'ir rahman fa insanaage hibani ar rahman allah subhanahu wa ta'ala ge ingili fulu taguge demeduge kalaange e hadisa gawe en kalaange beenu fulu wagotakan hitta badal purave ehin kamun har meje gine gine dua kuran kon dua ekama gulegen honnani sunnatu ge dua ya muqallib al qulub sabbit qalbi ala dinika aw ala ta'atika e hitta furulwa badal kurwa ilahe timan timange hi sabit ko devande timan sabit ko devande ba ilahe alukan kurumuga ba ilahu ge dinuga para kur kur dua den al imam mujad rahimahullah vidalwani wa kadhalika fiha ma'rifatullah ala tamam wa na wa نفي النقائص عنه تبارك وتعالى ادم فدي في سورتك فائده توك تريغا هيمنه الله سبحانه وتعالى معرفه قد دينغتون ام فري همغتو كركر سورته ان كركر سورته هاين اياتك كمكو فري همغتو الله سبحانه وتعالى دينغنوي في سورتك ايتك ونفي النقائص عنه تبارك وتعالى ادني منيكن الله سبحانه وتعالى كلامه uni kantattakum nota mistakum buna e badu bastakum nafikurum enu nafikurum ves mi suratuga ebave sharaha gavani hadhihi surah idha taammaltaha wa tadabbartaha arafta allaha subhanahu wa ta'ala ala tamam ekam tiba mi sura kiyawa maanya meduga visna fikur ko fikamuga vani nama furiha magutuga allah subhanahu wa ta'ala ki kum farat ekdam varasafu ko tibaya engene بِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ وَنِعَمِهِ عَلَيْكَ اي اكلانگه نام فلتا كننا اكلانگه صفه فلتا كون هن اي مي اچي شرح کو فکم گا ونی نما اكلانگه ور صاف کوینگه هن نام فلتا اكلانگه صفه فلتا ادي تبايان الله سبحانه وتعالى دبي نعمت ويزيدك هذا ايمانا ويقينا اي كم می سورت آیت کامه د وسنا فکر کو اے عمل کو فکم گا ونی نما تباگه ایمان کم اتر وگن دانے ادی یقین کا اتر وگن دانے قال الامام مجدد رحمه الله وفيها معرفه الانسان ربه ومعرفه نفسه ادی می سورت گاوے انسان اینا گے رب دینے گتو ادی ہمے پدین انسان اینا گے نفس دینے گتو شرح گوانی معرفه نفسك انك ضعيف فتباگ نفس دینے گنے رگ تبا دینے گنن جے تباگ نفسکی ورن نکمتی نفسک نکمتی انسانک وانک محتاج من اللہ سبحانہ وتعالی تبای فریہا کمگ اکلانگی بینو جہی فاوامی ہے ولہذا تقرہ هذه سورة وتکررها فی کل رکعت لینک بحاجت نلیہ اہن کمون تبا نمادوگے کم میں رکعتے گا تقرار کو مسورہ کیون جہے ای کیوگے تبا اکلانگ حضرتوں تبا اکی نکمی تمی اکمگا ہوئی ہندو کا اکلانگ حضرتوں بھاگی ایدی کانکہ مانگ ایدی اینو مکانکہ میدو مٹکا لینہ فیہا ہاد الدعاء العظیم اللذی اذا تقلب تقبلہ اللہ منکا وسعت فی الدنیا والآخرہ ای بی سورتو کبے ماتی پر اکم با دعا کن دعا ہیں گئی ایدین صراط المستقیم ہنگوس سورہ نمیند اینو ماتی رکم با دعا وے اللذی اذا تقبله اللہ منک وسعت فی الدنیا والآخر اللہ سبحانہ وتعالی تباگے کبین می دعا قبول کروا فکمگا ونینما تباگے گندانے دنیا آخرتو گا افالی بے میہ کمگا اینو کوریا رادا میہ کمگا وَإِذَا غَفَلْتَ عَنْهُ وَلَمْ تَسْتَعْمِلْهُ تبا ಸೂರತ್ತುಗೆ ಸೂರತ್ತು ಗಾಫಿಲ್ವೆ, ಸೂರತ್ತುಗೆ ಮಾಣೆ ಮೆದು ಗಾಫಿಲ್ವೆ. ಹೆಣ್ಣು ದುಲುಂ ಎಚ್ಚೆಕ್ಕಿಕ್ಕಮುಗ ವಿಯಸ್ ಹೇಗೆ ಮಾಣೆ ಮೆದು ವಿಸ್ನಾ ಫಿಕುರು ನುಕುರ ಕಮುಗ ವಣೀನಮ ಮಾಡ್ಬಾಯ್ದೆ ನುಕುಫ. ಹೆಣ್ಣು ಗಾಫಿಲ್ ವೆಜ್ಜೆ ಕಮುಗ ವಣೀನಮ ಅದು ಸೂರೆ ನುಕಿಯಾ ಕಮುಗ ವಣೀನಮ ಫೈನ್ನ ಹುಲಾ ಎನ್ಫಾಕ ಬಿಷೈ ತಿಬಾಯ ಎಬ್ಬೆಸ್ ಫಾಯ್ದೆ ನುಕುರಾಣೆ. فهذا مما يؤكد على العبد ان يتدبر القران خصوصا هذه السوره العظيمه انكم ميكم يقين كدني نوتا كشور كدني على كيرت قران كيوا ايت كامدغا بسنا فكر قران جهين ادي خاصه كتغا مسوره فكر سوره كيا ماني امدغا بسنا شرحا امدغا بسنا فكر قران جهين. ಯಕೂಲ್ ಇಬ್ನು ಕಯ್ಯಿಂ, ಇಬ್ನು ಕಯ್ಯಿಂ ರಹಿಮಹುಲ್ಲಾಹ್ ವಿದಾಳೆ ಪಾವೆ ಅಮ ಡೆಂಬಾಯತೆಗ್ಗ ತದಬ್ಬರ್ ಅಲ್ ಕುರ್ಆನ ಇನ್ ರುಮ್ತಲ್ ಹುದ ಫಲ್ ಇಲ್ಮು ತಹ್ತ ತದಬ್ಬರ್ ಅಲ್ ಕುರ್ಆನ್ ಫೈತಿಬ ಹಿದಾಯತ ಶೌಗುರಿವ ಕಮಗಾವಣಿ ನಮ ಹಿದಾಯತ ಎದೇ ನಮ ಫೈತಿಬ ಕುರ್ಆನ್ ತದಬ್ಬರ್ ಕುರಾಶ ಕುವ ತದಬ್ಬರ್ ಕುರುಮಕಿ ಕಿಯೋ ಮಾಯಕುಗ ಮಾಣ ದೆನೆಗಂಡೆ ವಿಸ್ನಾ ಹೆಣ್ಣು ವಿಷ್ಣು ಹಿಂಗು ಬುಣಿ ಕೀಗೆ ಅಲ್ಲ ಸುಬ್ಹಾನ್ವತ ಮೊರಾದ ಕಿ ಕೊ ಬ್ಯಾಕ ವಿಸ್ನಾ ಫಿಕುರು ಕುರು ಫಲ್ ಇಲ್ಮು ತಹ್ತ ತದಬ್ಬರು ಕುರ್ಆನ್ ಇಲ್ಮು ವಣಿ ಕುರ್ಆನ್ ತದಬ್ಬರು ಕುರುಮುಗೆ ತೆರೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಗೆ ದಶುಣ್ಣೆ ವಣಿ ತದಬ್ಬರು ಕುರುಮುನ್ನೆ ಇಲ್ಮು ದಿಬೇನೆ ಹೆಣ್ಣು ಎಮ್ಮೆ ಫುರಿ ಎಮ್ಮಗೆ ಇಲ್ಮಗೆ ಕಿರಿತ್ ಕುರ್ಆನ್ ಕಾಲ್ ಇಮಾಮ್ ಅಲ್ ಮುಜದ್ದಿದ್ ರಹಿಮಹುಲ್ಲಾಹ್ فانه اذا كان رب فلا بد من مربوب فهمكشورون رب واكمغا ونينما هم كم مهم بس مربوب معني كي ربك مخلوق انت ان واتبن جهين شرحا غوني رب العالمين يدل على انه لا بد من رب خالق مي ಆಯತ್ ದಲೀಲ್ ಕೊದ್ದೆನಿ ಖಾಲಿಗುವಂತ ರಬ್ಬೆ ವಾಕಮೆ ವಮಿನ್ ಮಹ್ಲೂಕಿನ್ ಮರುಬೂಬಿನ್ ಅದಿ ರಬ್ಬುಗೆ ದಶಗಾ ಮಹ್ಲೂಗುಂತಕ್ಕೆ ವಾಕಂ ದಲೀಲ್ ಕೊದ್ದೆ ಮಹ್ಲೂಕುಂದಿ ರಬ್ಬಿಲ್ ಆಲಮೀನ್ ರಬ್ಬುಲ್ ಆಲಮ್ ಆಲಮ್ ತಗವೇ ಇಲಾಹ ಮಹ್ಲೂಗುಂತಕ್ಕೆ ವಾಕಂ ದಲೀಲ್ ಕೊದ್ದೆ ಆಲಿಮ ಮುಜದ್ದಿದ್ ವೈದ ಕಾಣ ಹುಣ ರಾಹಿಮುನ್ ಫಲ ಬುದ್ಧ ಮಿನ್ ಮರಹೂಮಿನ್ ಅದಿ ರಹಂ ಕುರ ಫರಾತ ವಾಕಮುಗ ವಣೀನಮ ರಹಂ ಕುರವೇ ಮೀಸ್ತಕು ನೋತ ರಹಂ ಕುರವೇ ಫರಾತವಸ್ ವಾನ್ ಜಹೇನೆ ಶರಹಾಗ ವಣಿ ಅರ್ ರಹಮಾನ್ ರಹೀಮ್ ಇದ ಕಾಣ ಹುಣಾಕ ರಾಹಿಮುನ್ ರಹಂ ಕುರ ಫರಾ ಕುರವ ಫರಾತ ವಾಕಮುಗ ವಣಿ ಫಲಾ ಬುದ್ಧ ಮಿನ್ ಮರಹೂಮಿನ್ ವಹುವಲ್ ಮಖ್ಲೂ ಎಮ ರಹಂ ಕುರವೇ ಫರಾತಕಿ ಏ ಮಖ್ಲೂ الراحم هو الله رحم كروا فراتكي الله سبحانه وتعالى والمرحوم هو المخلوق رحم كروا فراتكي مخلوق. قال الامام مجدد واذا كان هنا ما مالك فلا بد من مملوك شرح غواني فرتم لفظه معنى كي مالك ವೆರಿಫರಾತೆ ಏನು ಉಫದ್ದವ ಖಲ್ಕುರವ ವೆರಿಫರಾತೆ ವಾ ಕಮುಗ ವಣೀನಮ ಮಮ್ಲೂಕ್ ಎ ವೆರಿಯಾಗ ದಶುಂ ವಾ ತಳುಂತಕೆ ತಿಬೆನ್ ಜಹೇನೆ ಶರಹ ಗವಣಿ ಮಾಲಿಕ ಯೌಮಿದ್ದೀನ್ ಇದ ಕಾಣ ಹುಣ ಮಾಲಿಕುನ್ ಮಾಲಿಕ್ ವೆರಿಫರಾತೆ ವಾ ಕಮುಗ ವಣೀನಮ ಫಲ ಅಬುದ್ಧ ಮಿನ್ ಮಮ್ಲೂಕಿ ವೆರಿಫರಾತುಗ ರಯ್ಯತುಂತಕೆ ನೋತ ಅಳುಂತಕೆ ತಿಬೆನ್ ಜಹೇನೆ ವಹಮುಲ್ ಉಬ್ಬಾದ್ ಎ ಅಳುಂತಕಿ ಎ ಕೊಂಬೆಂಗೆ ಎಕಲಾಂಗ್ ಉಫದ್ದೆ ಮಖ್ಲೂಗು ಹರಮೆ ಎಕಲಾಂಗ್ ಅಳು ವ ಜಮೀಲ್ ಮಖ್ಲೂಕಾತ್ ಅದು ಎಮ್ಮೆ ಹಾ ಮಖ್ಲೂಗು ಕಾಲ್ ಇಮಾಮ್ ಮುಜದ್ದಿದ್ ವೈದ ಕಾಣ ಹುಣ ಅಬ್ದುನ್ ಫಲ ಬುದ್ಧ ಮಿನ್ ಮಬೂದಿನ್ ಅದಿ ಅಳೆ ವಾ ಕಮುಗ ವಣೀನಮ ಅಳುಕಂ ಕುರವೇ ಫರಾತವ್ಯಸ್ ವಾಂಜಹೇನೆ ಶರಹ ಗವಣಿ ಇದ ಕಾಣ ಹುಣ ಅಬ್ದುನ್ ಅಳಕು ವಾ ಕಮುಗ ವಣೀನಮ ಲಾ ಬುದ್ಧ ಯಕೂಣ ಹುಣಾಕ ಮಬೂದುನ್ ಅಳ್ಕೊಂ ಕುರವೇ ಫರಾತೆ ಹುಣ್ಣ ಜಹೇನೆ ವಹು ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲ ಅಳ್ಕೊಂ ಕುರವೇ ಫರಾತಕಿ ಏ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲ قال الامام مجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله واذا كان هنا هاد فلا بد من مهدي هداي دكوا فرات واكمغا ونينما هداي دكوي ميستكم وتفرات فانجهين شرح غوني اهدنا الصراط اهدنا الصراط اذا كان هناك هاد وهو الله هداي دكوا فراتك الله سبحانه وتعالى فهناك مهدي وهو العبد هداي دكوي فراتكي ميستكم نكي اي كلام غالا علتك قال الامام مجدد واذا كان هنا منعم فلا بد من منعم عليه نعم الدب فرات واكمغا ونينما نعم الدب فرات واكمغا ونينما نعم الدب فرات ابيغ مچ نعم الدب فرات وانجهين شرح غواني انعمت عليهم هذا في ان هناك منعم انكم مي ايتون دليل قدني نعم الدب فرات واكم فلا بد ان يكون هناك منعم عليهم انكم نعم الدب واكمغا وني مانكي انيومت دبے مستقو اسمان جہے ہیں وہم جميع العباد نیک تیرے گی منی ام مہا آلو تکو ایک اللہ انگید دبے ام مہا آلو تکو قال الامام مجدد وَإِذَا كَانَ هُنَا مَغْضُوبٌ عَلَيْهِ فَلَا بُدَّ مِنْ غَاضِبٍ ایبے گے مچہ کوفا لبے میہکو ہوتا بیاکو آکم گا ونینما کوفا لبا فراتب اسمان جہے ہیں شرح غوانی غیر المغضوب علیہم وهم اليهود اے بیکی ای یہودی ومن سار برکابہم ادی میہم نا ایکوگا اے دتر کری میہم سواری گا دتر کری میہم ممن تعلموا ولم يعملوا علم غیر مفوق عمل نکری میہم لا بد ان یکون هناك غاضب وهو الله سبحانه این کم میتی می آیت ثابت و فمیتی کوفا لبے مستقم واقع ہم کوفا لبا فرات بس وان جہن اے اللہ سبحانہ و تعالی والغضب من صفاتی این کم کوفا لبے اللہ سبحانہ و تعالی کے صفہ فلتا ہوئے تیرین صفہ فلکے وہو یغضب اکلان کے کوفا اسکربے ویسخط ادی نرہم تیر وڈی گرنوے ویمقط ادی بڑا کوفا اسکربے تیر یمقط مانے کی ورہ بڑا کوفا اسکربوں یغضب ایوس کوفا اسکربوں اے کم کو دش درج اتنے گا متنگا می کوفا کے مان یہ درج تفات وگے والمغضوب علیہ والممقوت والمسقوط علیہ هو المخلوق العاصی المخالف لأوامر اللہ سبحانہ و تعالی این کم می کی درج توگا اللہ سبحانہ و تعالی کوفا لبے مستکن کی اکلان گیا اردے مستکن اکلان گا مرفل تکا خلاف و مستکن قال الإمام مجدد رحمه الله فهذه السورة تضمنت الألوهية والربوبية ونفي النقائص عن الله عز وجل من سورة اكل بيجن بي الألوهية ادي الربوبية ادي نفي بيجن بي الله سبحانه وتعالى وان صفتا نفي كروافا شرح غواني كما سبق ان فيها انواع توحيد الثلاثه ميگه كوري گيس بيان كفا شرح غ بيان كفا واني فدين ني سورتو گ اكو دوي گم وي توحيد گ تيمبا اكون تيمبا الربوبيه الالوهيه الاسماء والصفات ونفي النقائص والعيوب عن الله سبحانه وتعالى ادي كلاگ حضرتك میستکم اے کیا می عیب کے بستگا ادی عیب کے صفت نفی کروں می صورت کا بیان بھی گئے سے وہذا ہوا توحید ہیں کم توحید کی می ہے فرگت کا بنانما کا بنانما توحید کی می ہے کبا توحید کی ثابت کروں ثابت کرنے کون کن کم ہے ربوبیہ الوہیہ ہے نو اسماء و صفات نفی کرنے ಆಬುತಕ ಅದಿ ಸಿಪತಗು ತೆರೆಗ ಹಿಮೆನೆ ವರ್ಗಿನ ಕಂತತ ಮೀಸಕುಂ ಎಕಿಯ ಉಣಿ ಸಿಪತ ಸೇಗ ತೆರೆಗ ನಫಿ ಕುರಂಜೆ ಕಂತತಗು ತೆರೆಗ ಹಿಮ್ಮೆನಿಗೆಂಬೆ ہمیں توحید کی می ہے اینو دے می کے تفصیل اننا اینو ایکی کی مسئلہ تا اننا تفصیل ہوئے قال الامام المجدد رحمه الله وتضمنت معرفه العباده واركانها ادي می سورۃ کا بیان وگیں ہمنی کے گجے اڑکم دینے رت ادي اڑکم کے رکنت اڑکم کے رکنت بیان وگیں گجے ہو اڑکم رکنت کی المحبه ಅಸನೆ ದೇವಿ ಬಹುಮನಿ ಅರಜ ಮಹಬ್ಬೈ ಲೋಬಿಕುರು ಅಂಡ್ ಅರಜಾಯಿ ಉಮ್ಮೀದುಕುರು ದೆನ್ ಅಲ್ ಖೌಫ್ ಖೌಫೈ ಬಿರುವೆತು ಅಂಡ್ ಅಲ್ ಮಹಬ್ಬ ಏಕಲಾಂಗಯ ಲೋಬಿಕುರು ನೀ ಅಳುಕಮುಗೆ ಬಿಂಗಾಕಮುಗೆ ಅಸಾಸ್ಕಮುಗೆ ಶರಹಾಗೆ ಕುರಿಕೊಳುಗೆ ಬಯಾಂಬೆಗೆ ಗೊಸ್ಫವಣಿ ದೆನ್ ಅರಜ ಐ ಏಕಲಾಂಗಿ ಉಮ್ಮೀದುಕುರು ಸವಾಬ ದರುಮೆ ದರುಮೆ ಎದು ಕಂಕಮ ಎದಿ ದುವಾಕುರು ಉಮ್ಮೀದುಕುರು ಅಂಡ್ ಅದಿ ಅಲ್ ಖೌಫ್ خوف کی کوبا بیرویت کون کن کما کا اکلاں گے عذاب عقاب بیرویت ہیں کہ می اڑو کم گے رکن تا کی می نتیمبا بیان بہ گج شرحا گم می ونی وفیھا المحبه مع التذلل اکلاں گے لوبی کرن دوبیتو دیرو نکمتو ما ایکو گا والرجاء امید کرن والخوف فهذه ارکان العباده ہیں کہ می اڑو کم گے رکن تا کی ದೈ ಅಲ್ ಇಮಾಮ್ ಅಲ್ ಮುಜದ್ದಿದ್ ಇದಾಳು ವಣಿ ಫೈ ನಿಮ್ಮಾಲಮು ನಿಮ್ಮ ವಾಲವ್ವಮು ವಲ್ಲಾಹು ಅಲಂ ಶರಹಗ ವಣಿ ಸೌದಿ ಫೌಜನ್ ಇದಾಳು ವಣಿ ವಸಲ್ಲಾಹು ವಸಲ್ಲಂ ಅಲ ನಬೀನ ಮುಹಮ್ಮದಿನ್ ವ ಜಜಾಹುಲ್ಲಾ ಖೈರನ್ ಅಲಾಮ ಬಯ್ಯನ ವವದ್ದಹ ಏಮ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವತಆಲ ಅಹರ್ಮಣ್ಣ ದೆವ್ವಿ ಮಿ ಬೊಡುವೆಗೆ ವ ನಿಯಮೈ ಮಿ ಕುರು ರಿಸಾಲೆ ಕಿಯುಮಾ ಅದಿ ಶರಹ ಶರಹಗ ಮಾಣ ತಿ ಅಹುನ್ನ ಬಯಾನ್ ಕುದ್ದಿನುಗೆ ದರುಸ್ ಮಿಸಾಬ್ ನಿಮುನಿ ಎಹಮ ಅಹರುಮೆ ಮಿ ಅಡಮ ಫಹುಗ ಸೂರತುಲ್ ಫಾತಿಹಾಗೆ ಬವೆ ತಿಂ ಬಯಗೆ ಮಿಸ್ತಬ್ ಎಹನ್ ಏಗೆ ತೆರೆಂ ಕೊಂಬೆ ಕರ್ಮ ವಾಂಜೇನಿ ನಿಯಮ ಇದ್ದಬಿಮಿ ಅಲ್ ಮುನ್ಅಮ್ ಅಲ್ ಮುನ್ಇಮ ಅಲೆ ಎಹನ್ ಅಲ್ ಮುನ್ಅಮು ಅಲೆ ಏಗೆ ತೆರೆಗ ಅಹರುಮೆ ಮೆರೆ ಎಹಮ ಅಹರುಮೆ ಅಬದುವೆಸ್ دعا کریں گے اللہ سبحانہ وتعالی ارمن علم دیو ان علم دیو علم عمل کرم کے توفیق دیو ادی دعا کریں گے سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين